CyberView, the tech hub developer of CyberJaya, has reiterated its commitment to attract more international players to set up shop in the smart city. Its MD, Najib Ibrahim, says initiatives are already ongoing to cultivate entire value chains for smart mobility, healthcare and digital creative services.
Sasaran Plan Induk CyberJaya ini adalah merupakan matlamat kita untuk penghasilan lebih daripada ringgit Malaysia 250 bilion GDP, 87,000 peluang-peluang pekerjaan di samping 1,200 syarikat-syarikat yang bakal melabur di CyberJaya menjelang tahun 2045.